โครงการผ่านทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างลาวและจีนประสบกับปัญหาความบ่แน่นอนเพราะรัฐบาลลาวมีปัญหาในการสอกหาเงินทุนดังอาวารีมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
เมื่อ 4-5 ปีก่อนรัฐบาลลาวเซ็นบทบันทึกความเข้าใจกันกับ4บริษัทของจีนเกี่ยวกับโครงการสร้างทางรถไฟความไวสูงลาวจีนภายใต้บทบันทึกดังกล่าวรัฐบาลลาวและบริษัทของจีนทั้ง4จะร่วมกันลงทุนสร้างทางรถไฟความไวสูงจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปถึงชายแดนจีนการลงทุนนั้นจะมีมูลค่าถึง7ตื้อและ200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลลาวจะลงทุน30ส่วนห้อย70ส่วนห้อยแม้การลงทุนของบริษัทเอกชนของจีน4บริษัทฉะนั้นโครงการนี้จึงเอิ้นว่าโครงการ3070หลังจากเซ็นข้อตกลงกันบ่ดลสื่อมวลชนของทางการลาวก็ประกาศข่าวว่าลาวจะมีทางรถไฟความไวสูงเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านในไวๆนี้
ลาวจีนได้กำหนดแผนปฏิบัติการก่อสร้างเส้นทางรถไฟใหม่แต่บ่ฮานบ่ตินหานครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางรถไฟดังกล่าวเป็นส่วนประกอบสำคัญของเส้นทางรถไฟสายกลางของเส้นทางรถไฟอาซี
แต่ต่อมาโครงการดังกล่าวมิดเงียบไปแผนจะจัดพิธีวางศิลาลึกเพื่อลงมือเริ่มสร้างก็ถูกโจการสร้างห้องการประสานงานทางรถไฟอยู่แขวงอุดมไซก็ยุดสงักท่านพุกแต่เศร้าดังเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอุดมไซท่านหนึ่งเว้าว่า
เขาเข้ามาทะเบียนนี่คือว่ามีความสีสันขึ้นอยู่การสำรวจการเจาะอุโมงค์อุหยังเขาก็มาเจาะเมื่อแต่ปัจจุบันนี้มันบ่มีหยังแล้วคือว่าโครงการเขาตั้งอยู่อุดมไซมันก็ตั้งจนกระทั่งแล้วก็สิเป็นได้ใดตั้งเสากันแล้วก็ป้าอยู่นี่เลย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของลาวท่านหนึ่งเว้าว่าโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนตามระบบ3070นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะบริษัทจีนทั้ง4บริษัทมีปัญหาทางด้านการเงินประกาศถอนตัวออกจากโครงการบริษัทเอกชนของจีนเห็นว่าค่าสร้างทางรถไฟความไวสูงลาวจีนนี้แพงเกินไปจะเป็นการลงทุนที่บ่คุ้มค่าถึงยังไงก็ดีต่อมารัฐบาลลาวก็ยังบ่ลดละความพยายามยังอยากสร้างทางรถไฟเส้นดังกล่าวให้ได้เพื่อเฮ็ดให้ประเทศลาวกลายเป็นประเทศเสื่อมต่อเมื่อบ่ดลผ่านมารัฐบาลลาวจึงประกาศว่าลาวจะลงทุนสร้างทางรถไฟสายนี้ด้วยตนเองจะขอยืมเงินจากธนาคารขาเข้าขาออกของจีนปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ยื่นข้อเสนอไปหาธนาคารของจีนแล้วหลายข้อเส้นข้อที่1รัฐบาลลาวขอเปลี่ยนการออกแบบสร้างทางรถไฟใหม่คือแทนที่จะสร้างทางรถไฟเพื่อให้รถไฟสามารถแล่นไวได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นให้ลดความไวลงเป็น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมื่อลดความไวลงรัฐบาลลาวก็ขอลดค่าสร้างทางรถไฟลงจาก 7.2 ตื้อดอลลาร์ลงเป็น6ตื้อดอลลาร์อย่าลืมว่าถ้ามีการก่อสร้างแท้บริษัทของจีนจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวข้อเสนอที่2รัฐบาลลาวขอยืมเงินจากธนาคารขาเข้าขาออกของจีนจำนวน6ตื้อดอลลาร์นั้นและขอยืมด้วยดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษคือ2ส่วนห้อยผลปรากฏว่าทางฝ่ายจีนอาจตกลงเปลี่ยนความไวให้ช้าลงได้อยู่แต่ทางธนาคารขาเข้าขาออกของจีนบ่ยอมให้ยืมเงินด้วยดอกเบี้ยต่ำตามข้อเสนอของรัฐบาลลาวธนาคารขาเข้าขาออกของจีนก็เป็นธนาคารเพื่อเฮ็ดธุรกิจการค้าหากำไรทางธนาคารจะให้รัฐบาลลาวยืมเงินอยู่แต่จะให้ยืมด้วยดอกเบี้ยอย่างน้อย 5.8 ส่วนห้อยปัญหามีอยู่ว่าดอกเบี้ย 5.8 ส่วนห้อยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปรัฐบาลลาวบ่มีความสามารถที่จะยืมได้ฉะนั้นในขณะนี้การขอยืมเงินจึงตกลงกันบ่ได้บ่ไปบ่มายังบ่มีความก้าวหน้าแนวใดเทื่อเฮ็ดให้โครงการสร้างทางรถไฟความไวสูงระหว่างลาวและจีนตกอยู่ในสภาพความบ่แน่นอนอีกปัจจุบันยังบ่ฮู้แน่นอนว่าจะเกิดหรือบ่เกิด รัฐบาลลาวก็อยากเจรจากับธนาคารขาเข้าขาออกของจีนอยู่และในขณะเดียวกันก็อยากซอกหายืมเงินจากแหล่งเงินอื่นๆแต่ปัญหาใหญ่มีอยู่ว่าแหล่งเงินใดจะยอมให้ยืมโดยเฉพาะให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ2ส่วนห้อยตามที่รัฐบาลลาวต้องการนั่นปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่จะเฮ็ดให้โครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนบ่แน่นอนตื้มก็แม่นเมื่อสร้างสำเร็จแล้วรัฐบาลลาวก็อาจจะบ่มีเงินพอสำหรับการบริหารเปิดใช้บริการเพราะค่าใช้จ่ายในด้านนี้สูงหลายสูงถึง4เท่าของค่าสร้างหรือประมาณ24ตื้อดอลลาร์ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ลาวท่านนี้จึงคิดว่าโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนยังมีปัญหาอยู่รัฐบาลลาวยังซอกหายืมเงินบ่ได้แทนที่จะสร้างมาเพื่อลดพ้นความทุกข์ยากจะเป็นการสร้างเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติและประชาชนลาวทุกข์ยากลงซ้ำเติมเพราะมันแพงเกินไปเจ้าหน้าที่ท่านนี้อธิบายเปรียบเทียบโครงการทางรถไฟลาวจีนกับโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามว่าโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามจะถือกว่าสำหรับรัฐบาลลาวและจะเป็นโครงการที่จะเปลี่ยนไปได้ง่ายเพราะบ่แพงปานใดรัฐบาลลาวลงทุนร่วมกับบริษัทมาเลเซียเพียงแต่10ส่วนห้อยเท่านั้นหรือประมาณ500ล้านดอลลาร์บริษัทมาเลเซียจะเป็นผู้ลงทุนส่วนหลายคือ4ตื้อและ500ล้านดอลลาร์รวมการลงทุนทั้งหมด5ตื้อดอลลาร์เมื่อสร้างสำเร็จแล้วบริษัทมาเลเซียก็จะเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารดำเนินงานทุกอย่างจนถึง30ปีแล้วจึงโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐบาลลาวแต่ในโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนนั้นรัฐบาลลาวยังจะติดหนี้เป็นเงินมหาศาลและเป็นเวลาดนนานจ่ายค่าดอกเบี้ยเกือบเท่าตัวและยังจะจ่ายค่าบริหารดำเนินงานอีกรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินกว่า30ตื้อดอลลาร์สรุปแล้วถึงว่าคณะผู้นำลาวจะประกาศจะสร้างทางรถไฟความไวสูงระหว่างลาวและจีนย่างคักแน่ไปแล้วก็ตามแต่จนถึงปัจจุบันโครงการสร้างทางรถไฟเส้นดังกล่าวก็ยังมืดมนอยู่ยังบ่แน่นอนเพราะเป็นโครงการที่แพงเกินไปและรัฐบาลลาวก็ยังบ่สามารถยืมเงินด้วยดอกเบี้ยต่ำตามที่ตนต้องการนั้นได้เทื่อ